Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 26-njy ýuny, hepdeniň 1-nji ýuny. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna türkmen raýatynyň Türkiýede 110 agyr jenaýaty 4 illesini, bir erkek we 3 aýaly öldürüşi, şeýlede onuň öz edeni işine ökünmeýänligi barada beren habarlarymyz iň köp okulanlaryň basyn çekýär. Adatlygyň seçmesiniň maglumatlary esasynda 7000 dollary goşun urulygy üçin ýer saýlap bolýanlygy barada beren habarmyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýlede 5-nji günnäki görkezlere görä sahypamyzda Türkmenistanyň kart paýlaşma hyzmatlary arkaly tomaşa edilýän Emel Hemra TV kanallary petiklenýär. Russiýanyň garamagynaky Harubulok bitarap Türkmenistany Owansan oýunçy hyzmatdaşlyga çagyrýar diýen atlan çap edilen habarlarymy köpe golupdyr. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna geçirilýän medeniýet hepdeligine bagyşlanan ýörüýte gepleşik bilen dowam etdirýär.
Ögüde bilmen ilim galap galan kaç aýna bol.
Görejilik işgärleri geçmiş wakalaryna ýa rowayatlara käte öz ugurlaryny aýtmagy ruhsat berilmeýän zatlary aýtmak üçin hem ýerlenip bilýärler we anonimlik şertinde urlaşan bilermenin pekirçi medeniyet kepteliginin ilkinci gününe halkın ödürlenen Arkaç operasının hakikatta 18. asır vakasından söz açmağına karamazdan onun avtorlarının son konirliklerde yurdundan ayrılan Türkmenistanlıların çoğun kasıratına ünsü çekecek olan olmağı katı mümkün. Türkmen metduatının mağlumatına göre 22. yılına Maltungur adındaki Milli Sağlı Drama Tiyatrı'nda görkezilen Arkaç Operası'nın librettosu Ayna adlı meşhur halk destanının esasında yazılıptır. Bilermen bu operanın ödünü Sahir Karaseytliyev bilen dramaturg Hüseyin Muhtarov'un librettosu esasında döretilen Ayna Operası'nı hem yatladanlığına aitti. Ayna Operası Türkmen saz sunuwatyna Türkmen kompozitor tarapından döretilen ilkinci operadi. Beylik operalar başka yerli kompozitorların katnaşmagyna döredilýärdi. Bu operany daňatar Öwedow'un diňe özü döretdi. Owadan çykyp halar teline gelen we halçy bolan ýaş gyzy barada gurrun berýän eser 1960-njy ýyllaryň ortalaryna çenli ören meşhur boldy diýip bilermen aýtdy. Şeýledol Ýusup Berdiýewiň Sowet ýyllaryny aýny rowaýat esasynda döreden radio oýununyň bagşy Bayram Ilyasowyň aýdan Arkaç gally Aýnamhow aýdymynyň ören meşhur bolanlygyny belledi. Söýdüň, sunuwatyň güýjüni tonnalar bilen ölçäp bolmaýar. Döredijilik adamlarynyň bu rowaýaty ýene bir gezek gürlenmegi, oňa şuwun kuwunyň zerurlyklary esasynda çemeleşmegi belki üstünlikli bolandyr. Men ony görmedim. Ýöne bu eser yurttaki migrasiya meselelerine, yurdundan ayrılan adamların, onların izinine kalanların çekken ağır hasratını ünsü çekip biler deyip adının aydınmalılığını soran bilermen Adatlık Radyosu'na etti.
Medeniýet hepdeligi her ýylda bolsaýaly, bu ýyl hem adamlara gosmaça is alada barny döretdi diýip habarçylarymyz habar berýär. Bu ýyl medeniýet hepdeligi has ir 16-njy iýunda başlandy. Türkmen awatdaky ak öýde geçirilen çäherlere medeniýet öýlerinde Seýit Nazar Seýidi adyndaky tiýatrda gurulýan konsertlere, edara kärhanalara salynan salgy detasynda 10-15 adamdan gatnaşmaly edildi. Olaryň ählisi